Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 24 август, дүйшөмбү. Микрофон алдында Бекет Имирова. Бүгүн Азатлык тапшырууда. Уфалык сахифасы тирәсендәге давыллар тынмый. Галим Илдар Габдрафиков ИСОга астында тотула. Гайплаучы юк, мәхкәмәнең бу карарын артык йомшак дип саный. Автоваз белән КамАЗ никахыннан сәламәт бала туа алама. Бу хакта белгечләрне уйлыйм. Русия мәдәнияте фестивалендә татарстанлылар ничек чыгыш ясады? Франциянең Кан каласында күрсәтелгән татар мәдәнияте турында безнең язманы тыңларга чакырабыз. Татарстан Таҗикстан министрын кунак итте. Эчке эшләр министрлыкларының коллегиясе һәм аның тирәсендәге хәбәрләр турында Азатлык хәбәрчеләре сөйләп, әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол сукырмаш бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Саян Шуш су электр станциясын төзекләндерү эшләре башлана. Россия президенты Дмитрий Медведев төбәк үсеше турында сөйләшер өчен Бурятиягә килде. Өремчедә 200 кеше хөкем ителәчәк. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Саян Шуш су электр станциясыннан гадәттән тыш хәлләр министрлыгының кешеләре 26 августта китәчәк дип хәбәр итте министр Сергей Шойгу. Каза урынында коткару эшләре тәмамланып килә. Һәлак булган 69 кешенең мәйте табылган, 6 кешене эзләү дәвам итә. Бүген Хакасиядә тагын 24 кешене җирләделәр. Россия прокуратурасының тикшерү комитеты казаның сәбәпләре техник җитешсезлекләр дип белдерде. Террор гамәле фаразы тулысынча кире кагылды. 17 августта каза булган станцияны төзекләндерү эшләре башлана. Алар берничә елга сузылыр дип көтелә. Себер федераль бүлгәсе үсешенә багышланган киңәшмәдә катнашыр өчен Улан-Удэ каласына килгән Россия президенты Дмитрий Медведев илнең стратегик корылмаларында иминлекне ныгытырга кушты.
Наша страна очень сильно технологически отстала.
Безнең илебез технологияләр өлкәсендә нык артта калган һәм эш аерым булса Яншуш фаҗигасендә генә түгел, эш артта калу һәм искерүдә. Әгәр без бу проблеманы чишмәсәк, казалар булып торачак. Проблеманы чишергә бөтен мөмкинлегебез бар, диде президент.
Они могут стать реальными. Но у нас есть все шансы для того, чтобы с этой технологической отсталостью справиться.
Бурятиядә Русиядәге Будда дине үзәгендә булып, президент Медведев финанс кризисқа карамастан илдәге төп диннәргә ярдәм туктатылмаячак дип белдерде. Гасырлардан бирле яшәп килгән диннәргә шул санда буддизмга ярдәм итү хәлебездән килә. Безгә моның өчен читтән ярдәм кирәкми, диде президент.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Пакистанның иң зур шәһәрләренең берсе булган Карачи каласында террор һөҗүме әзерләүдә шикләнелеп 7 кеше кулга алынды. Полиция хәбәр итүенчә, бу кешеләр Аль-Каидага бәйле һәм алар хөкүмәт биналары һәм югары рәсмиләргә каршы һөҗүмнәр әзерләгән булган. Тентүләр вакытында шартлаткычлар, наркотик һәм шаһит билбаулары табылган. Берләшкән милләтләр оешмасының Әфганстандагы вәкиле Кай әйт тарафларны узган атнада булган президент сайлауыннан соң бирелгән шикаятләр тикшерелгәнче сабырлыкка чакырды. 20 август тавыш бирүдә катнашкан ике төп намзат Хәмид Карзай һәм Абдулла Абдулла икесе дә җиңүләре турында игълан итте. Абдулла көндәшен хәрәмләшүдә гаепләде. Шикаятләрне тикшерүче комиссия 225 гариза кабул иткәнен хәбәр итте. Сайлау нәтиҗәләренең берелеше 25 август игълан ителәр дип көтелә. Узган айда Синҗан Уйгыр автоном төбәгендә булган бәрелешләрдә катнашкан 200ләп уйгыр мәхкәмә алдына басачак. Хөкем эшләре бу атнада Өремчедә каралачак. Уйгырлар белән хан кытайлары арасында булган бәрелешләрдә кимендә 197 кеше һәлак булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Курмаш таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Уфа Губ сәхифәсе тирәсендә давыллар тынмый. Галим Илдар Габдрафиков ИСОга астында тотыла. Автоваз белән КамАЗның кушуыннан файда булырмы? Бу хакта белгечләр ни уйлый? Русия мәдәнияте фестивалендә татарстанлылар ничек чыгыш ясады? Канда күрсәтелгән милли мәдәният турында безнең язманы тыңларга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар бүгенге Азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Фагоп сахифасы тирәсендә давыл дәвам итә. Гаепләүче як, ике кешегә карата чыгарылган мәхкәмә карарын артык йомшак дип саный. Белгәнлеге Шарджиникидзе мәхкәмәсе ике кешене үй сак астында тоту карарын чыгарган иде. Башкортстаннан чакырылган солдат хәрби хезмәт урынында ни сәбәпле үлгән? Моңа ата-аналар җавап табырга тели. Башкортстан зыялылары елдагыча Болгарга сәфәргә чыкты. Шушы һәм башка хәбәрләр белән тулырак итеп Уфадан Мөнир Вафин таныштырыр.
Интернетның бәйсез Уфагуб сәхифәсе тирәсендәге давыллар һаман да туктарга уйламый. Хәбәр итүбешчә, тарихчы галимнәр, журналистлар Илдар Габдрафиков, Сергей Орлов, Игорь Кучумов, эшкуар Николай Швецов һәм аның хезмәткәре Константин Нестеровлар Уфаның Ажаникидзе районы мәхкәмәсе карары белән кулга алынып, тикшерү изоляторына ябылган иделәр. Алар мәгълүмат чарасы аша экстремистлыкка чакыру, кеше абруен төшерә торган язмалар бирү, экстремистлар хәрәкәтендә катнашу өчен гаепләнде. Ләкин Башкортстанның югары мәхкәмәсе башкаланың Ажаникидзе районы мәхкәмәсе карарын көченнән чыгарды һәм тикшерү изоляторына ябылучылар иреккә чыгарылды. Инде килеп башкаланың Ажаникидзе районы мәхкәмәсе ике кешене, тарихчы Илдар Габдрафиков белән Сергей Орловларына домашний арест, ягъни фатирында тотылу турында карар чыгарды. Без әлеге уңайдан Илдар Габдрафиковка шалтыраттык, ләкин ул тикшерү барышында әңгәмә бирергә хакым юк диде. Тикшерү бүлеге башы ярдәмчесе Светлана Абрамова гаепләүче як мәхкәмәнең фатирда тоту турында карарын йомшак дип исәпли. Шуңа мәхкәмә карары өстеннән шикәет язырга җыена диде. Калган өчәүнең Николай Швецов, Игорь Кучумов һәм Константин Нестеровлар өчен башкаланың Ажаникидзе районы мәхкәмәсе кайчан карарга җыена әлегә билгеле түгел. Чиләбе өлкәсендә бер Башкортстаннан чакырылган егет үлгән, ул Антон Аксенов. Антон Аксенов автоматтан эшенә утылган килеш табылган. Хәрби җитәкчеләре егет үзенә үзе кул салган дип исәпли. Егетнең әтиәнисе исә гильзалар юкка чыгуга, автомат тазартылган булуга һәм мәрхүмнең киемнәре юып китерелгән булуга игътибар итеп, моны эз яшерү дип исәпли. Алар буенча уларын атып үтергәннәр. Уфада өч үсмер бер африкалыны тупмаган, Африканың Чад республикасыннан килгән Уфа Нефет университеты студентын өч үсмер тупмаган. Тукмау сәбәпләре тикшерелә. Октябрьский шәһәреннән бер балыкчы Татарстанда мәрхүм булган. Ул Актаныш районында Агыйлы елгасында балык тотканда резина кәмә белән теплоходка бәрелгән. Бүген 24 август су юлы белән Изге Болгарга чираттагы сәфәр башланды. Ул Герой Гагарин теплоходында үтә. Бу хакта чараны оештыручы Рамазан Төрки агарту үзәге рәисе, Башкортстанның һәм Татарстанның атказанган артисты Марат Шарипов шуларны эриштерде.
Татарстанның халык артисты Башкортстанның атказанган Маликова белән, шулай Башкортстанның башка дәүләт опера театры артистлары, филармония артистлары, милли театр артистлары, Туймазыдан, Мелевездән, бик зур делегацияләр Чиләбе өлкәсеннән, Чурбол өлкәсеннән һәм башка татарлар сукланып яшәгән өлкәләрдән бик күп кунаклар катнашачак.
Сез Рамазан Төркия агарту үзәге рәисе Марат Шәриповны тыңладыгыз. Инде әлеге сәфәр багышланган композитор Фәнир Галимов хакында аның якташы Зомер Низаметдинов фикерләрен тыңлыйк.
Фәнир Галимов соңгы елларда Туймазы төбәгенең, Туймазы районының күренекле шәхесләренең берсенә әйләнеп бара. Ул беренчедән үзенең туган авылына, туган колхозына күп ярдәм итә. Авылдашлары хөрмәтенә сугышта катнашкан, анда вафат булган һәм әйләнеп кайткач вафат булган ветераннар хөрмәтенә ике обелиск эшләтте. Авылда мәчет төзүдә актив катнашты. Ул эшләрен әйдәп йөрүчеләрнең берсе дип әйтергә дә була. Әле дә мәчеткә ярдәм итеп тора. Шуннан соң мәктәпкә аның ярдәме күп. Балалар ансамбле оештыруга аларга берничә 100 меңлек костюм да тектерде ул. Шулай ук соңгы вакытта мөлгенлеккә төшкән колхозны үз канатлары астына алды. Фәнирне безнең төбәктә Туймазы төбәгенең җырчы тургае дип атыйлар. Фәнирнең бүгенге көндә 100-дән артык моңлы матур җырлары бар. Кайберләренең сүзләрендә ул язган. Шулай ук Башкортстанда яшәүче, Татарстанда иҗат итүче шагыйрьләр сүзләренә язган җырлары да байтаганың үзе бик тә моңлы итеп җырлый. Фән Вали Әхмәтов белән бик дус яшиләр алар, иҗатта бергә кайныйлар. Аның белән төрле төбәкләрдә, хәтта Башкортстаннан читтә дә концертлар бирәләр. Үзе тальян гармунда да, баянда да бик оста итеп уйный. Әле дә ул һәр вакыт иҗат белән янып яши. Һәр вакытта да аның күңелендә моң, һәр вакытта да үзенең туган ягы турында кайгырта.
Бу Туймазыдан Зомер Низаметдинов булды. Әлеге сәфәр 31 августта тәмамланачак. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу көннәрдә Русиянең төньягында сәфәрдә булган Рус православ чиркәве башлыгы Кирилл хәрбиләр алдында чыгыш ясап, аларны рус һәм православ кыйммәтләрне сакларга, базар идеологиясенә каршы торырга өндәде. Патриарх шулай ук чиркәүгә каршы совет чорында кылынган гамәлләрне өйрәнү өчен Русия күләм үзәк булдырырга да тәкъдим итте. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Соңгы көннәрдә Русия патриархы Кирилл ачыктан-ачык сәяси булган һәм чиркәү кысаларыннан нык чыгучы берничә мөһим белдерү ясады. Бер ай элек Кириллның Украинага 10 көнлек сәфәре дә шактый сәяси төсмер алган иде. Ул чакта Рус православ чиркәве башлыгын президент сайлауга әзерләнүче Украинада Мәскәүнең империячел мәнфәгатьләрен кайгыртып йөрүдә гаепләделәр. Узган шимбәдә Төньяк хәрби диңгез флоты корылмасында исә Кирилл православиене киләчәктә көчәйтү өчен Русия кораллы көчләренә өмет баглавын белдерде. Чиркәү башлыгы шулай ук милли үзаңыбызны һәм үз кыйммәтләр системабызны ныгытырга кирәк дигән сүзләр әйтеп, икътисади файда шөһрәтенә каршы торырга өндәде. Аңа кадәр Соловецкий утрауларында патриарх 20-нче гасырда чиркәүгә каршы эзәрлекләүләрне өйрәнү өчен Русия күләм үзәк оештырырга чакырды. Шулай итеп, православ чиркәү Русияның дәүләт идеологиясен билгеләүдә катнашырга омтылуын ачыктан-ачык күрсәтте. Ә моның өчен үзенә карата көтелгән тәнкыйтьне кире кагарга, аңа совет чорында эзәрлекләүләргә дучар булган чиркәү образына керү ярдәм итәчәк. Патриарх шимбә көнне Северодвинскида Севмаш саклану сәнәгать ширкәтендә булды. Чиркәү башлыгы Дмитрий Донской исемендәге ракета йөртүче стратегик суасты көймәсен карады. Күптән түгел генә нәкъ шушы көймәдән Русияның Булава ракетасын сынау уңышсызлыкка дучар булган иде. Кирилны хәрби оркестр музыка белән каршылады, хәрби һәм сивиль киемдәге җитәкчеләр озата йөрде. Патриарх хәрби кимәләр ясаучылар һәм хәрби диңгезчеләр алдында чыгыш ясап, икътисади файдага омтылу белән илнең хәрби саклану сәләтен бер-беренә каршы куйды. Аның фикеренчә, стратегик көчләр рус һәм православ кыйммәтләрен саклау өчен кулланылырга тиеш. Чиркәүләргә йөрүдән, балаларны православиягә өйрәтүдән оялмаска кирәк. Шул вакытта безнең ракета йөртүче көймәләр белән сакларлык нәрсәбез булачак, диде Кирилл. Бу инде Русияның дәүләт мәнфәгатьләре урынына чиркәү мәнфәгатьләрен кую буларак кабул ителде. Чиркәү башлыгы Төньяк флотының су асты көймәләрендәге куркынычлы коралларның кемнәргә каршы кулланылу мөмкинлеген атап әйтмәсә дә, нинди идеологиягә каршы көрәшергә кирәклеген ачыктан-ачык белдерде. Русларга базарчылыкка бирелергә ярамый, диде. Аның фикеренчә, икътисади мәнфәгатьләрне алга сөрү идеологиясе күпләп үтерү коралыннан да куәтлерәк җимерү көченә ия. Шул фикерен ныгыту өчен ул Советлар Берлегенең читтән бернинди курал кулланмыйча җимерлүен мисал итеп китереп, моны матди байлыкка кызыгу нәтиҗәсе дип атады. Һәм хәрби диңгезчеләрне гаепләгәндә ирек, ул чакта сезнең ракета йөртүче көймәләрегездән бер генә ракета да атылмады, диде. Бер көн элек кенә Соловецкий утрауларында патриарх барлык православларны нәк шул саклап кала алынмаган Советлар Берлегендә рус православ чиркәүенең нинди зәрлекләүләргә дучар булганлыгын онытмаска чакырган иде. Кирилл хәтта чиркәүгә каршы совет чорында кылынган гамәлләрне өйрәнү өчен ул утрауларда ил күләм бер үзәк ачарга да чакырды.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын Татарстан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Быел Татарстанда милиция көннәре елдагыдан тагы да күләмлерәк үтте. Рамазан аенда хокук саклаучыларның бәйрәм итүе кемнәр өчендер сәер тоелса да, әлеге чаралар Русия һәм Таҗикстан тышкы эшләр министрлыкларының уртак җыены кысаларында үтте. Быелгы бәйрәмдә ясалган чыгышлар белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый таныштыра.
Татарстан башкаласында милиция көннәренә әзерлек алдан ук барды. Казан ішіндегі реклам тақталарында хуқуқ сақшылары рәсімдері көріне башлады. Татарстанның ішкі ішлер министрлігінің мәғлумет үзәге түрлі редакцияларға шақырулар үләшті. Хәм ол күн артық күттірмейше келіп те жетті. Рамазан айының бірінші күнінде Казан үзәгінде 11-ші тапқыр ұздырыла тұрған республика хуқуқ сақшылары бейрәмі тантаналы түсті башланып кетті.
Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с праздником! Вольно!
Әлеге шараны Русия ішкі ішлер министрі Рашид Нұрғалиев ашып жіберсе, аннан тыш Таджикстанның баш милиционері Абдурахим Қахаров, Татарстан президенті Миңтимер Шаймиев, республиканың баш хақуқ сақшысы Әсхат Сафаров кебек зұр-зұр қонақлар қатынашты. Республиканың ішкі ішлер министрі Сафаров бұ күнні бік те шат көрінді. Жетмесе әлі аның һәм тағын дистеден артық Татарстан хақуқ сақшылары көкірегіне яқшы іш көрсәткенләре үшін Нұрғалиев тарафынан туш тамғалар әлінді, машина, фатирлар берілді. Бу күренешләрнең барысында Таджикстанның ішкі ішләр министры шиттән генә карап торды. Татарстан милициясе бәйрәме ачылышында шиттән килгән кунакларга сүз бирелмәде. Җирле башлыкларның гына ялкынлы чыгышлары мәйданны яңгыратып торды. Ни хикмәт, сүз башында татарча бер-ике сүз дә әйтергә онытмадылар.
Хөрмәтле милиция хезмәткәрләре, уважаемый личный состав внутренних дел. Мөхтәрәм Рашид Гумарович, Абдурахимов Абдулахатович, Митимир Шарипович, хөрмәтле хезмәттәшләр, кунаклар, дорогие казанцы.
Бұларға істеп Русия ішкі ішлер министрі Рашид Нұрғалиев өз шығышында бұлай деген еді.
Деятельность органа внутренних дел должна быть предельно открыта для народа, предельно прозрачна, и люди должны знать, что вы делаете, чем занимаетесь.
Ләкин шул ук милиция бәйрәме көннәрендә Таджикстаннан килгән хезмәттәшләре белән үткән җыеннарга барлык журналистларны да кертмәделәр. Мәсәлән, Казан ратушасында үткән милиционерлар киңәшмәсенә рәсми мәгълүмат чаралары гына кертелде. Калган журналистлар анда ниләр булганын соңыннан гына белде. Бер карасаң, әллә ни яшерен сүз дә юк кебек. Ләкин журналистларны рәсмигә һәм рәсми түгелгә бүлү үзен нык сиздерде. Шулай итеп, дәүләт газеталары журналистлары әйткәнчә, Россия һәм Таджикстан милиционерларының уртак коллегия утырышында халыкара җинаятьләрне тикшерү белән бәйле хезмәттәшлекне ныгыту турында сүз була. Шулай ук монда ике илнең эчке эшләр министрлыкларының 2010 елга эш планы раслана, анда наркотиклар әйләнешен тоткарлау эшләре турында да бүлек була. Чөнки Россиягә Афганстаннан кала Таджикстан иң күп үлем үләннәрен кертүче ил икән. Тик барыбер бу чараларда журналистларның төп сораулары җавапсыз калды. Ни өчен Россия һәм чит ил милиционерлары җыелышы нәкъ менә Татарстанда оештырылды? Монда яшәүче мигрантлар башка төбәкләр белән чагыштырганда әйбәт яшәгәнгәме? Әллә Татарстан Афганстаннан агылган наркотиклар юлының уртасында урнашкангамы? Төгәл җавап юк. Ә нигә соң милиционерларга артык баш ватырга? Барсы да алдан корылган план буенча барсын, шуннан да яхшысы юк бит. Бу көннәрне республика түрәләре, милиция башлыклары бер-берсен бәйрәм белән котларга, махсус хезмәтләрнең, хокук сакчыларының физик әзерләгән күрсәткән чыгышларын карарга, милиция сабантуйларында йөреп, кайф сафа корырга ашыктылар. Хәер, барсы да кайф сафа корырга ашыкмаган икән. Күп еллар милициядә эшләгән Харис хәзрәт Салихҗан милиция бәйрәменең Рамазан аенда узуы зыянлы түгеллекне аңлатырга ашыкты.
Ислами тәгълимат буенча Рамазан шәрифтә Аллаһ табарака ва тагаланың фарызын үтәү безгә вазиф. Зира бу җәм фарызын үтәбез. Аллаһның барлыгына, пәйгамбәрнең хаклыгына иманда булган милиционерлар уразага ният кылды. Иртәдән без сахара шадык һәм уразага кирдек.
Шулай ук хәзрәт милиционер белән мулла арасында аерма юклыкны да әйтеп узды.
Элек милиционер белән мулла булдым. Әйтәм милиционер белән мулла арасында бер аерма да юк. Как юк? Бар бит инде, ничек инде мулла милиция? Юк шул. Чөнки мөселман ул кем? Ул да бәндәләрне юатышучы. Бәндәләр авыр хәлдә калганда иң беренче мәртәбә бу бәндә янына, хәвефкә дучар булган бәндә янына кем килә? Милиционер.
Диде үзе дә хокук сакчысы булып эшләгән 83 яшьлек Харис хәзрәт Салихҗан. Ләкин шунда ук без аның кебек милиционерлар сирәк ул дигән сүз дә ишетергә өлгердек, исемне әйтергә теләмәгән каләм иясеннән.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Шушы көннәрдә матбугатта мәгълүмат чараларында сәнгатьләгәт оешмаларын багучы Ростехнология ширкәтенең КАМАЗ һәм АвтоВАЗ ширкәтләрен берләштерергә теләве турында мәгълүмат таралды. Әлеге хәбәр җәмәгатьчелекне битараф калдырмады. Икътисад белгечләре беренче чиратта бу килешүнең уңай якларына игътибар бирә. Янәсе, берләшеп ширкәтләр кризиска каршы ныграк тора ала, эшсезлек мәсьәләсен дә хәл итә. Әмма белгечләр арасында әлеге берләшүгә каршы булучылар да шуакты. Шушы хәбәр турында тулырак итеп Гадел Галәмәтдин сөйләр.
Яңа төзелгән ширкәт 25%-ка АвтоВАЗ, 37%-ка КАМАЗ һәм 30%-ка автодизель ширкәте акцияләреннән торачак. Reuters агентлыгы хәбәр иткәнчә, әлеге холдингның төзелүе турында бу атнада Мәскәүдә эшли башлаячак Интеравто күргәзмәсендә игълан ителәчәк. Яңа ширкәтнең башлыгы КАМАЗ җитәкчесе Сергей Кагогин билгеләнер дип көтелә. АвтоВАЗ башлыгы Борис Алешин ике зур ширкәтнең берләшү идеясын хуплый, әмма ул үзе анда эшләргә җыенмый икән. Алай гына да түгел, Коммерсант газетасы язганча, Алешинның урынбасары итеп Ростехнология тарафыннан Игорь Комаров билгеләнгәч, АвтоВАЗ җитәкчелегендә күпләрнең эшеннән китүе билгеле. Хәзер Алешин үзе дә АвтоВАЗдан китергә булган. Кайбер мәгълүматларга караганда, алдагы хезмәт юлын ул авиасәнәгать тармагында дәвам итәчәк. Машиналар ясаучы ике зур ширкәтнең берләшүе хәбәре җәмәгатьчелекне битараф калдырмады. Икътисад белгечләре беренче чиратта әлеге килешүнең уңай якларын билгеләп үтә. Янәсе, берләшеп ширкәтләр кризиска каршы нык тора, эшсезлек мәсьәләсен хәл итә ала һәм башкасы. Машина дөньясында танылган белгечләрнең берсе Александр Пикуленко исә Эхо Москвы радиосы аша бу мәсьәләгә карата кискен фикер әйтә.
Союз глухого со слепым, понимаете? Это то же самое, что скрестить ежа и ужа. Два калеки – это не самый лучший выбор. Пусть уж погибают поодиночке.
Бу шухрак белән сукырның берләшүе. Башкача әйтсәк, керпе белән кәлтә йылан берләштерү. Ике имгәкне берләштерү бернинди яхшы нәтиҗә бирмәс минемчә. Берәм-берәм банкротлыкка чыксалар яхшырактыр. Ни өчен? Чөнки бу ике ширкәт бер-берсеннән нык аерыла. Техник базалары мөмкин. Мөмкинлекләре дә төрле. Мәсәлән, Volvo, Mercedes, Benz-ны берләштереп, уртак йөк машиналарын ясау ширкәтен ачсалар, моны аңлап булыр иде әле. КамАЗ белән АвтоВАЗ очрагында ничек булыр билгесез. Минемчә, бу гади бер сәяси уен, дип Пикуленко.
По-моему, это все какие-то политические игры.
Ике ширкәтнең кушылуын хупламаса да, бәлки Кагогинның уртак җитәкче итеп билгеләнүе дөрестер дип белгеч. Пикуленко фикеренчә, заманында Кагогин сазлыкка батып баручы КамАЗны аякка бастыра алган. Шуңа күрә аның килүе белән АвтоВАЗда да хәлләр яхшырырга мөмкин.
Считаю, что он один из лучших менеджеров в автопроме на сегодняшний день. Человек, который сумел спасти КамАЗ, я думаю, что может суметь спасти и вас.
Кагогин бүгінгі күнде Россия автосәнәгатінде ең яхшы жетекшілерінің бірсі. Ол проблемаларын ғадәти болмаған юллар тауып шеше біле. АвтоВАЗға көптеннен сонда жетекші керек еді. Әмі бұ бар тек саяси ойыңына болса, үмітлер ақланмасқа мүмкін. Ол шырақта бұл бюджеттан мүмкін қадар көбірек ақша сұрау ұсылына ғана қайтып қала. Чөнки ілік һәр ширкәт үзенә генә ярдәм сорый иде. Хәзер исә берләшкәч, алар икеләтә күбрәк акча сорый ала. Әлеге берләшү бу максаттан гына башкарылса, билгеле, бу очракта Россия машина сәнәгатенең үсеше турында сүз бара алмыйды Александр Пикуленко.
Микрофон алдында Гадил Галәметдин булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырыбызны дәвам иттерәбез. Канда Русия сәнгате фестивале кысаларында Татарстан да үз милли юзын күрсәтте бу көннәрдә. Фестиваль ачылышында Татарстан сәнгатькәрләре чыгышын карарга 2500 кеше килгән. Шушы рус атнасы кысаларында татар милли киемнәре, шигуләй берләр, кулдан эшләнгән күн әйберләре күрсәтелде, халык җырлары башкарылды. Кандагы фестиваль турында Наил Алан сөйли.
Татарстан мәдәният министрының беренче урынбасары Айдар Гайнетдинов әйтүенчә, Кандагы фестивальләр һәм конгресслар сарайының Гранд аудиториум залына җыелган 2500 кеше татарстанлылар чыгышын көчле алкышларга күмгән. Залга җыелганнарны Канның депутат мэры Бернар Брошнар, Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева тәбрикләгән. Аннан соң Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле 2 өлештән торган зур концерт куйган. Сәнгать фестивале ачылыр алдыннан Нәхшулук сарайының Таскан Дю Планти залының фойесында Татарстанның традицион сәнгате дип аталган күргәзмә эшли башлады. Монда милли киемнәр, милли шигу үрнәкләре, баш киемнәре, каюлы күн эшләнмәләре куелган. Шулай ук фоторәссам Андрей Богдановның рәсемнәре дә урын алган. Дүшәмбе көнне көндез Русия делегациясен Кан мэр Бернар Брошар кабул итте. 24 август Канны 2-нче дөнья сугышы вакытында басып алучылар һәм сатлык җаннардан азат иткән көн. Гадәт буенча нәкъ менә шушы көнне Россия сәнгате фестивале кунакларны рус төне дип аталган чарага чакыра. Монда чыгыш ясаган танылган иҗат төркемнәре, музыкантлар, стилистлар ел саен күбрәк тамашачы җәлеп итә. Бу юлы рус төнендә Россия һәм Франция арасындагы мәдәни багланыш ишларга керткән өлеше өчен фестиваль билгесе Мирей Матьега тапшырылачак. Әлеге билгегә үткән елларда Морис Дрюон, Пьер Карден, Мишель Легран, Марина Влади лайык булган иде инде. Русия төнендә Татарстан вәкилләре җыр һәм бию ансамбле республиканың эстрада сәнгате телевизион фестивале Созвездие йолдызлык лауреатлары шәһәрдән юл дип аталган бию театры һәм Татарстанның халык артисты Алсуда чыгыш ясаячак. 25 августа Канда кино көне ул ВГИКның 90 еллыгына багышлана. Ә кичен исә фестивальләр һәм концертлар сарайы алдында Сабантуй бәйрәме булачак. Русия үзенең сәнгатен һәр елның август ахырында Канда 1998 елдан бирле күрсәтеп килә. Бу чара французлар һәм зәңгәр су яр буе кунакларында зур кызыксыну уята. Узган ел Русия төбәкләреннән Канга Калининград өлкәсе барган булса, быел Татарстаннан аранда.
Микрофон алдында Наил Алан болды. Хөрмәтле тыңлаучылар, эшебезне интернетта дәвам итәбез. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән, имин булыгыз.